Areena.
Katolisessa maailmassa paljon huolta on viime aikoina aiheuttanut 88-vuotiaan paavi Fransiskuksen terveydentila. Spekulaatio on kiihtynyt, onko uuden paavin valinta pian edessä. Paavi joutui keuhkokuumeisena helmikuun alussa sairaalaan, josta hän pääsi takaisin Vatikaaniin vasta viime sunnuntaina. Lääkäreiden mukaan paavin hengenlähtö oli lähellä parinkin otteeseen. Nyt Kulttuuri-ykkösessä puhutaan siitä, millainen on Fransiskuksen kausi ollut ja mitä katolista kirkkoa odottaa. Tervetuloa Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola.
Kiitos.
Ja kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija Jyri Komulainen, joka on dosenttina erikoistunut katolisen kirkon globaaleihin kehityslinjoihin ja uskontodialogiin.
Kiitos.
Niin, argentinalaissyntyinen paavi Franciscus oikealta nimeltään Jorge Mario Bergoglio valittiin paaviksi vuonna 2013 konservatiivina tunnetun paavi Benediktus 16 jälkeen. Franciscuksella on ollut viime vuosina yhä enemmän terveyshuolia. Voiko paavi pysyä virassaan, vaikka olisi viimeiset elinvuotensa erittäin heikko kuntoinen? Jyri, lähdetään sinusta liikkeelle.
Paavi Benediktuksen ero 2013 oli monella tavalla käänteen tekevä. Jo sitä ennenkin kanonisessa laissa oli mahdollisuus, että paavi voi omasta vapaasta tahdostaan erota. Mutta kun Johannes Paavali II, joka oli paavina 1978-2005, niin hän sairastui Parkinsonin tautiin ja hänelläkin oli kuulemma erokirje kirjoitettu, mutta hän ei koskaan sitä antanut niin kuin eteenpäin ja hän sitten ikään kuin kärsi loppuun asti julkisuuden valokeilassa. Vanhemmat kuulijat muistavat, kuinka paavi oli käytännössä liikuntakyvytön ja kuitenkin puheestakaan saanut enää selvää. Ja sitten ilmeisesti varsinkin Benediktus ajatteli, että hän ei halua samaa kohtaloa. Ja hän sitten teki sen rohkean ratkaisun, että erosi ensimmäisenä paavina 700 vuoteen. Ja nykyinen paavi Franciscus sanoi monta kertaa, että periaatteessa hän voi erota ja hänellä on myös kirje kirjoitettuna, jonka hän on antanut eräälle Vatikaanin virkamiehelle, että jos hän on siinä tilassa, että hän ei kykene hoitaa paaviuttaan. Mutta aivan viime aikoina hän on jotenkin tuntuu, että hän on korostanut sitä, että hän ei tule eroamaan. Että ei ole näköpiirissä, mutta onhan se aina mahdollista ja jos se tulee, niin sehän on ihan super yllätys väistämättä.
Mikko, mikä ihmeen hinku on pitää huonokuntoista vanhusta viimeiseen asti virassa?
No se liittyy siihen, että mikä idea paaviudelle katsotaan olevan, että on vedottu muun muassa siihen, että Kristuskaan ei astunut alas ristiltä, että tämän takia sitten niin kuin paavinkin täytyy olla ikään kuin ristillä
kärsiä
loppuun asti. Kärsiä ja olla antamatta periksi. Mutta kyllä toi Benediktuksen ero tietysti niin muutti jotenkin ratkaisevasti asioita ja kyllä Franciscuskin alussa antoi ymmärtää, että hän saattaisi tehdä ihan saman tempun jossakin vaiheessa. Mutta niin kuin Jyri sanoi, niin kyllähän on viime aikoina niin kuin enemmän puhunut siitä, että paavius on niin kuin elämän loppuun kestävä asia.
Äänikellossa on vähän muuttunut. Onko se vähän sitäkin, että takerrutaan valtaan?
Ennen tähän vastaamista sanoisin, että kyllähän niin kuin perinteisesti myös niin kuin idänkirkon patriarkat ovat niin kuin loppuun asti virassansa. Eli se on niin kuin tällainen, voisiko sanoa, joku vanha perinne niin kuin kirkon johtajan kohdalla. Mutta mitä tulee tähän valtaan takertumiseen, niin mun oma tuntuma on, että Franciscuksella on niin vahva kutsumustietoisuus ja vielä halu viedä joitakin asioita eteenpäin, että hän ei niin kuin halua jättää tehtäväänsä kesken, koska se tehtävähän on loputon, jos pitää siivota niin kuin Vatikaanin kuuria, eli hallintokoneisto, hän on sitä uudistanut, tai viedä kirkkoa tulevaisuutta kohti tai muuta. Ja mä oon itse ajatellut, mitä tulee vallankäyttöön, niin haluan sanoa tämmöisen vertauksen, että Mauno Koivistohan tunnetaan meillä Suomessa siitä, että hän oli presidentti, joka käytti presidentin valtaa purkaakseen presidentti-instituutioita. Niin tämän suomalaisen vertauksen kautta niin kuin voi ehkä suomalaisille kuulijoille avata sitä, että Franciscus tekee vähän samaa. Hän käyttää paavin valtaa, mutta hän purkaa sen instituution sitä perinteistä niin kuin monarkkisuutta ja sellaista niin kuin absoluuttista valtaa jakamalla Vatikaanista päätöksentekoa yhä enemmän paikallisille piispainkokouksille ja muita.
Eli vähentää omaa valtaansa.
Kyllä, sen viran valtaa, kyllä.
Joo, ja hän on kritisoinut klerikalismia, eli tämmöistä pappisvaltaisuutta, ja kohdistanut siinä sanansa erityisesti omalle hallintokoneistolleen, eli kuurialle, ja moittinut sitä, että katsotaan liikaa sisäänpäin ja mietitään omia asioita, että paimenten täytyisi haista laumaltaan ja ymmärtää, että mitä ongelmia ihmisillä on.
Tämä sama kysymys nousi esille silloin Johannes Pauli toisen viimeisinä aikoina, että kuka tosiasiallisesti johtaa kirkkoa silloin, jos paavi on tosi heikkona?
No siinähän on tietyt säädökset, että onko se nyt sitten kamerlengo vai mikä se virka. Siellä on muutamia avainvirkoja Vatikaanissa, jotka ottavat niin kuin homman hoitaakseen esimerkiksi paavin kuollessa ja vastuulleen konklaavin järjestämisen uuden paavin valinnan. Mutta mitään suuria päätöksiä ei tehdä. Jos paavi on taas huonossa kunnossa, niin siinäkin totta kai on sitten tietyt proseduurit, miten sitä päivittäistä niin kuin, hallintoa viedään eteenpäin, mutta se onkin sitten hyvä kysymys, että tuleeko sitten ikään kuin sellaisia ihmisiä takavasemmalta kulisseista, jotka haluavat ruveta käyttämään valtaa. Ja totta kai näitä portinvartijoita ja muita aina on ollut, ja Franciscus on ehkä enemmän kuin kukaan muu paavi yrittänyt niin kuin vähentää heidän valtaansa. Esimerkiksi hän ei asettunut asumaan sinne apostoliseen palatsiin monien ovien ja portinvartijoiden taakse, vaan hän on sinnikkäästi asunut siinä majatalossa Santa Marta-nimisessä rakennuksessa Vatikaanin alueella, jonne nämä kardinaalit aikanaan kokoontuivat, kun valittiin paavi. Ja hän haluaa olla ihmisiä lähellä. Hän haluaa ruokailla tavallisessa ruokalassa, missä kuka tahansa pappi tai Vatikaanissa vierastalossa ole, voi tulla puhumaan suoraan hänelle.
Mikko.
Joo, Johannes Paavali toisen aikana loppuaikoina nähtiin, tai oltiin havaitsevinaan, että asioita hoiti vähän niin kuin siellä kulisseissa tietyt henkilöt, esimerkiksi paavin sihteeri, puolalainen arkkipiispa, ja tämä koski niin kuin esimerkiksi piispan nimityksiä. Ja siinä nyt nähtiin vähän semmoista vilunkipeliä tapahtuneen.
Jos valta on otettavissa, niin valta yleensä otetaan myöskin. Mutta palataan pikkusen myöhemmin tähän valta-aspektiin. Mutta mitäs luulette? Siis eihän me voida tietää tätä, mutta onkohan Vatikaanin sisällä alkanut pikkuhiljaa semmoiset valmistelut, että uusi paavi pian joudutaan valitsemaan?
No olennaista on se, että siis kirkon säädösten mukaan paaviksi valinnassa ei ole minkäänlaista niin kuin, ehdokasasettelua, ei ole mitään niin kuin lupaa ryhmittyä tuon tai tämän kandidaatin taakse. Ja itse asiassa jos joku edes vihjaa kardinaali haastattelussaan, että se tällainen ja tuollainen paavi olisi hyvä niin, ja vielä viittaa niin kuin itseensä, niin se voi olla niin kuin lopullinen niin kuin uran katko. Näin kävi tavallaan eräälle afrikkalaiselle kardinaalille, joka edellisen konklaavin alla sanoi, että afrikkalainen paavi olisi hyvä idea. Ja se niin kuin nähtiin vähän niin kuin semmoisena itsepromootiona tai itsensä asiansa edistämässä. Että tässä mielessä Vatikaanissa on niin kuin vedetään todella sammutetuin lyhdyin tätä, mutta on aivan varma, että siellä kyllä salaa käydään keskusteluja ja mielipiteitä vaihdetaan.
Joo, semmoinen sanonta on, että joka menee paavina konklaaviin, tulee sieltä kardinaalina ulos, joka nyt korostaa sitä, että ei pidä mennä niin kuin liian itsevarmana tulevana paavina paikalle. Ja kyllähän sitä kaikenlainen kampanjointi on kiellettyä, mutta niin kyllä sitä nyt varmasti niin kuin kaikenlaista pientä tunnustelua tapahtuu jatkuvasti ja kardinaalit mielessään, niin kun tietää, että paavin loppu on lähellä, niin totta kai he ajattelee asiaa.
Kabinettipolitiikkaa.
Eräällä tavalla, joo.
Ja sitten kun ajattelee, että vaalikelpoisia kardinaaleja on joku 120-130, he tulevat aivan eri puolilta maapalloa. Jotkut ovat saaneet kardinaaliksi nimityksen ihan vuosi, kaksi aikaisemmin. Eivät, he tunne toinen toisiaan. Ja sen takia se onkin niin kuin myös siinä mielessä sammutettu lyhdyin, niin kuin tämä prosessi menee, että siinä on paljon myös kysymysmerkkejä, kuka tuo mies on, ja varmasti tämmöistä tiedonhankintaa on paljonkin käynnissä.
4/5 kardinaaleista on Franciscuksen nimittämiä, joka tarkoittaa sitä, että he eivät ole myös aikaisemmin osallistuneet konklaaviin. Ja tuntevat tosiaan niin kuin varmaan aika heikosti toisiaan. Tästä on hirmu tärkeää se aika, ennen kuin konklaavi alkaa ja kardinaalit pitää tämmöisiä yleiskokouksia, jossa keskustellaan asioista ja jokainen halukas voi käyttää puheenvuoron, niin ehkä siellä kaikkein tärkeimpiä on kuulemasta tämmöiset kahvitauot, jolloin voidaan niin kuin keskustella sellaisten kardinaalien kanssa, joita ei aikaisemmin olisi tavannut.
haluaisin lisätä sen, että itse asiassa sellaista paavin valintaa, jossa olisi niin kuin ennalta odotettu tulos, ei ole tainnut varsinaisesti olla 1960-luvun jälkeen, kun Paavali VI valittiin. Tosin kyllä Joosef Ratzingerin valinta Benediktus nimellä vuonna 2005 oli niin kuin jälkeenpäin sellainen, että kaikki ajattelee, että kyllähän se loppujen lopuksi oli aika luonteva valinta, mutta veikkaajat veikkasivat silloinkin väärin ja veikkaajat veikkasivat väärin 2013. Ja sekä Benediktus että Franciscus, viimeisimmät paavit, ovat myös kertoneet itse avoimesti, että he eivät olisi halunneet paaviksi. Joosef Ratzinger kuvasi sitä, että giljotiini oli hänen ylläin ja alkoi pudota. Hän tajusi, että äänet alkoivat kerääntyä hänelle.
Tästä on vaikea tietysti sanoa, kuinka vilpittömästi niin hän sanoi, että en halunnut paaviksi, mutta ehkä nyt halusin kuitenkin.
No joo, kyllä mä luulen, että siinä oli se, että hän ilmeisesti haaveili eläkepäivistä Bayerissa ja kirjojen tutkimisesta. Ja Franciscuskin, häneltä on juuri ilmestynyt elämäkerta. Hän kuvaa sitä valintaansa ja hän kertoo, että hän ei tajunnut, että kardinaalit ovat ryhmittymässä hänen taakseen. Että hän ihmetteli, kun joku tuli kysymään kaikenlaisia kysymyksiä ja muita. Ja hän kertoi, että hän ei vain tajunnut. Hän ajatteli, että hän pääsee kohta kotiin Argentiinaan takaisin.
Elokuvateatterissaan pyörii Conclave-niminen elokuva, joka perustuu Robert Harrisin kirjaan. Ja siinä kuvataan juuri sitä, että mitä tapahtuu, kun paavi kuolee ja ruvetaan valitsemaan uutta paavia. Niin te olette molemmat nähneet tämän elokuvan. Siinä selvästi aika nopeasti syntyy sellaiset ryhmittymät, mutta tämän perusteella, mitä te olette sanoneet, niin se ei olisi kauhean realistista.
No mä sanoisin, että näitä ryhmittymiä syntyy jo ennen kuin konklaavi alkaa. Eli se vaihe, jolloin tiedetään, että kohta on konklaavi ja kardinaalit kutsutaan Roomaan, niin kyllähän siinä aikana niin kokoontuu pienemmissä ja isommissa piireissä jatkuvasti, että ei se tapahdu vasta siellä konklaavissa. Kyllä heillä on jo aikaisemmin tämmöistä niin kuin samanhenkisten seuraa haettu.
Mutta joka tapauksessa sen tyyppinen ikään kuin kärjekäs ehdokas asettelu ja nimien sanominen, mitä siinä elokuvassa on, niin se on periaatteessa kielletty. Ja se voi jopa johtaa siihen, että paavin valinta voidaan kyseenalaistaa, jos on niin kuin liian selkeästi ollaan jotain juntattu tai muuta. Mutta sitten mitä tulee niihin kuppikuntiin siinä elokuvassa, niin kyllä ne mun mielestä aika hyvin niin kuin tavoitettiin tavallaan semmoinen traditionalistien ja sitten progressiivisten eli edistysmielisten niin kuin erilainen ajatusmaailma. Ja ne pantiin vastakkain ja niin se varmasti tosielämässäkin menee.
Sehän on kuitenkin suljettu tapahtuma tämä konklaavi, tämä paavin valinta tai paavin vaali, niin mistä me oikeasti tiedetään, mitä siellä tapahtuu?
No vuotoja.
Kyllä, siitä on kirjoja kirjoitettu, jossa että näitä on kerätty näitä vuotoja.
Ja oliko niin, että silloin kun Ratzinger valittiin paaviksi, niin sieltä niin kuin joku lähettelikin ihan niin kuin, en muista millä tavalla, niin tietoja lehtimiehille. Mutta kyllä sitä pyritään estämään, että siellä on kaikenlaiset viestimien jumituslaitteet laitetaan päälle ja kännykät kerätään pois. Ja siellä paavien asuinpaikassa vedetään kaihtimet alas huoneista, ettei vaan minkäänlaista niin kuin ulkopuolista vaikutusta pääsisi tapahtumaan.
Mutta tässä mä haluan sanoa, että kun aikanaan tämä konklaavi, eli pannaan avaimella lukkojen taakse kardinaalit, niin syntyi kahdesta syystä, että he saavat valituksi paavin, koska heidät pannaan niin kuin vähän askettisimpiin oloihin eikä päästä ulos, niin he joutuvat niin kuin tulemaan jonkunlaiseen kompromissiin. Ja toiseksi, että ulkopuoliset voimat, poliittiset hallitsijat eivät pääsisi vaikuttamaan. Joku voi ajatella, että tämä on nyt keskiaikaa tai jotain uuden ajan alku, mutta mä oon lukenut jo siitä pari analyysiä, että Trump ja ylipäänsä Yhdysvaltain hallinto varmasti haluaisi sellaisen paavin seuraavaksi, joka ei edusta niitä sellaisia arvoja, joita Trump tällä hetkellä voimakkaasti karsii Yhdysvaltojen politiikassa, tyylin ilmastonmuutoksen hillitseminen tai tasa-arvon inklusiivisuuden ja muun edistäminen. Eli paavi Franciscushan on selvästi niin kuin tämmöinen trumppilaisuuden yksi niin kuin vastavoima globaalissa tällaisessa moraalisessa johtajuudessa. Eli kyllä ne intressit voi tänä päivänäkin olla kovat, että saataisiin sellainen paavi, joka palvelisi joitain voimia.
Mutta jännä, kun otat tuon kiinni, nimittäin siis J.D. Vance, Yhdysvaltain varapresidentti, on katolinen. Ja myöskin tämä Steve Bannon, joka oli eräänlainen Trumpin ideologi edellisellä kierroksella. Ja heillä on paljon vaikutusvaltaa. Niin mikäli tässä tulee seuraavan paavin valinta, niin mitäs luulette?
Varmasti pyrkisivät vaikuttamaan ja Franciscushan on ja ylipäänsä franciscusmieliset katoliset piispat Amerikassa voimakkaasti niin kuin vähintään rivien välissä tuominneet Vancen edustaman katolisuuden. Ja mitä tulee Steve Bannoniin, niin hän suunnitteli jopa jonkinlaista gladiaattorikoulua Roomaan erään erittäin kuuluisan amerikkalaisen traditionalisti kardinaalin, eli kardinaali Burken kanssa, joka on ollut Franciscus-kriitikkoja. Eli he ovat liittoutuneet kyllä nämä Franciscus-vastaiset voimat ja nämä mainitsemassa poliittiset voimat.
Joo, ja kyllähän amerikkalaisissa kardinaaleissa on paljon Trump-mielisiä henkilöitä, mutta onneksi siellä on sitten myös Franciscus-mielisiä. Mutta se amerikkalaisen katolisuuden tilanne on kaikkiaan poliittisesti tosi jakautunut.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme siitä, onko uuden paavin valinta pian edessä ja mikä on katolisen kirkon tila. Vieraina ovat Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola ja kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija dosentti Jyri Komulainen. Onko se niin aina, että uusi paavi on joku kardinaaleista, Mikko?
On se käytännössä. Siis periaatteessa paaviksi voidaan valita kuka tahansa kastettu katolinen mies, joka tosin täytyy sitten myös niin kuin ensin vihkiä papiksi ja piispaksi, ennen kuin hänet voidaan valita paaviksi. Mutta kardinaali se nyt on ollut tässä niin hyvin pitkän aikaa aina.
Ja mainitsit tuossa aikaisemmin, että Franciscus on itse nimittänyt 80% näistä äänioikeutetuista kardinaaleista. Ja jos kuulijan korvaan särähtää toi äänioikeutettu kardinaali, niin se tarkoittaa käytännössä, että alle 80-vuotias.
Näin on, niin. Joo.
Niin tietääkö tämä, että niin moni kardinaaleista on Franciscuksen nimittämä, että Franciscuksen linja tulee joka tapauksessa jatkumaan?
Mä oon itse asiassa lukenut noista traditionalistisista katolisista julkaisuista ihan tässä muutama päivä sitten parikin analyysiä, jossa kirjoittaja toisessa oli sitä mieltä, että menee 20 vuotta korjata kirkon tila tämän niin kuin paavin jälkeen. He ovat siis Franciscus-kriittisiä ja selvästi molemmissa näissä kirjoituksissa oli niin kuin ikään kuin sellainen vähän epätoivon ollut, että saisivatko traditionalistit, ne jotka uskovat kirkon niin kuin ikuiseen linjaan eikä näihin uudistuksiin, joita Franciscus tekee, niin saisivatko he läpi konklaavissa oman ehdokkaansa. Ja molemmissa analyyseissa oli pikkasen sellainen niin kuin paniikin tuntu, että kyllä se vähän epätodennäköistä on, että sieltä tulisi mikään traditionaalisesti sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta voihan sieltä tulla varovaisempi ja perinteisempi paavi kuin nykyinen paavi, koska nykyinen monella tavalla on erityisen niin kuin reformimielinen ja henkinen.
Ja hyvin persoonallinen, että ei samanlaista persoonaa varmasti löydy, mutta kyllä se nyt viittaa vahvasti siihen, että seuraavakin paavi on ainakin monissa suhteissa samoilla linjoilla Franciscuksen kanssa. Ei välttämättä kaikissa asioissa.
Millainen on Franciscuksen visio katoliselle kirkolle?
Mä sanoisin näin, että ei ole vielä mainittu, kaksi asiaa pitää mainita nyt. Että ensimmäinen asia on se, että katolinen kirkko koki merkittävän uudistuksen alkamisen Vatikaanin toisessa kirkolliskokouksessa 1960-luvulla. Katolinen kirkko avautui kirkkojen väliselle ekumenialle, katolinen kirkko avautui uskontodialogille, katolinen kirkko sivuutti ikään kuin latinan ja lähti sille linjalle, että paikallisia kieliä käytetään, paikalliseen kulttuuriin sopeutetaan. Tämä Vatikaanin toinen kirkolliskokous pyrki myös siirtämään valtaa Roomasta yhä enemmän paikalliskirkoille. Ja monien mielestä vasta paavi Franciscus ensimmäisenä paavina Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen todellakin implementoi, eli pyrkii panemaan täytäntöön niitä visioita ja ideoita. Eli tässä mielessä voisi sanoa, että ehkä enemmän kuin kukaan muu hänen edeltäjistään 1960-luvun jälkeen Franciscus on Vatikaanin toisen konsiilin hengen ikään kuin läpäisemä paavi, joka haluaa viedä kirkkoa eteenpäin ja uudistaa. Ja toinen seikka on se, että kun katolisia on 1,4 miljardia ja heistäkin yli 2/3 asuu Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, kirkko ei ole enää eurooppalainen tai millään tavalla länsimainen kirkko, niin argentiinalaisena paavina hän ikään kuin jo persoonassaan tuo tämän tosiasian esille, mutta hän on myös geopolitiikassaan jakanut kardinaalin arvonimiä sellaisiin paikkoihin kuin Mongolia tai Myanmar tai Keski-Afrikan tasavalta, jonne ei perinteisesti kardinaalin hattuja ole lähetetty. Ja hän on myös matkustanut näihin mainittuihin maihin ja moniin muihin maihin, jotka ovat tuolla periperiassa. Eli hänellä on tämmöinen visio tavallaan uudistaa kirkko ja myös jotenkin geopoliittisesti tehdä siitä näkyvästi se, mikä se onkin, eli globaali kirkko.
Tulevaisuus on sitten siellä päin hänen mielestään.
Joo, ja kyllä sanoisin vielä tuohon, että niin kuin Franciskukselle on hyvin tärkeää se, että maallikot kytkettäisiin entistä paremmin kirkon kehittämiseen. Ja
mitä se tarkoittaa käytännössä?
No nyt on ollut käynnissä tämmöinen synodaalinen polkuprosessi, jossa pyritään niin kuin justiinsa välttämään sitä, että kirkkoa johdettaisiin vain niin kuin kirkon eliitin taholta ylhäältä alaspäin, vaan että siinä olisi mukana pyramidin laajin alaosa, ehkä sitten justiinsa nimenomaan maallikoita, koska se on ollut sellainen puutteellinen asia tähän mennessä.
Jos katsotaan Franciskuksen kautta paavina, niin mitä luulette, mistä hänet tullaan muistamaan parhaiten? Mitkä on niitä saavutuksia? Mikko, aloitetaan sinusta.
No, mä sanoisin, että ennen muuta tämmöinen niin kuin dialogin edistäminen ja tämä synodaalisuus, ne on tosi tärkeitä asioita. Ja jos mä toisena asiana sanon vielä, että kun tämmöinen hän on kiinnittänyt huomiota uudelleen avioituneiden asemaan, josta hän sai kyllä todella paljon kritiikkiä konservatiiveilta. Ja myös seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamiseen.
Jyri, kompaat varmaan.
Kyllä. Ja hänen niin kuin tämmöisiä avainajatuksiaan ovat armo ja Jumalan hellyys, se, että Jumala on meitä jokaista lähellä ja kirkon pitää ikään kuin elää sitä todeksi. Eli kaikki tämmöinen tuomitseminen tai ylhäältä päin opastaminen ovat sellaisia asioita, joita hän selvästikin kammoaa ja haluaa niin kuin myös paavina näyttää sen, että tiputtaa niitä vallan symbolisia elementtejä pois, ajelee pienellä autolla, niin kuin, ettei saa tulla mitään limusiinia paavia hakemaan, vaan mennään jollain pikkusella autolla ja kaikkea tällaista. Ja tämä on niin kuin ajatus, että kirkko on köyhä ja köyhien kirkko ja kirkko on maan hiljaisten kirkko ja niin edespäin. Tämä asennemuutos ja tämä näkyy seksuaalivähemmistöihin suhtautumisessa, mutta sano vaan, ja mä sanon vielä kaksi asiaa, jos sopii sen jälkeen.
Joo, mulla tuli tässä nyt just mieleen, mä luin kirjaa justiinsa paavi Franciskuksen valinnasta ja siinä sanottiin, että se on niin käännekohta, joka alkoi niin kuin viedä mielipiteitä siihen suuntaan, että Bergogliosta voisi tuoda paavi. Oliko hän piti puheen, jossa hän sanoi sitä, että on hirveän tärkeää, että kirkko lähtee evankelioimaan ja lähtee niin kuin itsestään ulospäin, eikä keskity omiin sisäisiin kysymyksiinsä, vaan katsoo nimenomaan ulospäin, että mitä siellä maailmassa oikein tapahtuu ja mitä kirkko voisi tehdä ihmisten hyväksi.
Ja mä nostaisin vielä kaksi esimerkkiä, yksittäistä esimerkkiä, jotka ovat hänen niin kuin perintönsä merkittäviä ulottuvuuksia. Ensimmäinen liittyy ilmastonmuutokseen. Hän antoi 2015 sellaisen kiertokirjan, jonka nimi on Laudato Si, jossa hän Franciscus Assisilaisen, tämän keskiajan pyhimyksen hengessä ikään kuin haluaa asemoida ihmisen jotenkin osaksi tätä luomakuntaa laajemmin ja purkaa sitä teologian tämmöistä, voisiko sanoa antroposentrisyyttä, eli ihmiskeskeisyyttä, jos ihminen on jonkinlainen luomakunnan kruunu, vaan tiputtaa ihmisen ikään kuin yhdeksi ulottuvuudeksi Jumalan suuressa luomistyössä. Ja se teologinen uudelleenarviointi, sen käytännölliset johtopäätökset ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun niin kuin tehostamisessa on niin kuin yksi merkittävä perintö. Ja toinen merkittävä perintö on kyllä tämä islam-dialogi. Ja tässäkin hän jatkaa kahden edeltäjänsä sekä Johannes Paavali II ja Benediktus 16 perintöä, mutta hän on vähän vienyt sitä niin kuin taas yhä niin kuin kovemmalle vaihteelle niin kuin monta muutakin asiaa. Ja hän on esimerkiksi antanut yhteisen julkilausuman sekä Kairon Al-Azhar yliopiston suurimaamin kanssa ja myös Indonesian suurimaamin kanssa. Ja lisäksi hän on matkustanut Irakin matkallaan tapaamaan shiialaista johtajaa Al-Sistania. Eli hän on niin kuin tämmöisten symbolien avulla yrittänyt sitä Abrahamin uskontojen veljeyttä erityisesti tuoda maailmalle esiin. Ja totta kai hänen myös juutalaisdialoginsakin on merkittävä ulottuvuus.
Ja mä lisäisin tuohon Laudato Si kiertokirjettä koskevaan asiaan, siis jossa oli puhetta luomakunnasta ja ekologiasta. Franciscus myös jossakin vaiheessa mietti, että pitäisikö katolisen kirkon katekismukseen lisätä niin kuin oma osionsa ekologisista synneistä, kuten kaikenlaista tuhlailevasta kuluttamisesta ja muusta.
Onko tämä samalla sitten niitä asioita, jotka repii kaikkein eniten katolista kirkkoa sisältäpäin? Jos ajatellaan vaikka tässä tätä suhdetta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja tällaiset asiat.
No kyllä just tämä seksuaalisukupuolivähemmistöt ja saattaa tuntua niin kuin meikäläisistä suomalaista vähän kummalliselta, että miten niin kuin uudelleen avioituneiden ehtoollisella käyminen voi olla niin iso asia, mutta sehän on kielletty. Franciscus on sanonut, että tämmöiset henkilöt, jotka miettii ehtoolliselle menemistä, niin keskustelkoot oman pappinsa kanssa ja päättäkööt sitten itse. Ja tämä on ollut niin kuin monille hyvin konservatiivisille teologeille aivan niin kuin liian suvaitsevaista.
Entä sitten pappien selibaatti?
No tässähän Franciscus tavallaan raotti ovea. Siis tosiasiahan on, että katolisessa kirkossa on idän jumalanpalveluselämää eri riitusta seuraavia pappeja, jotka ovat naimisissa. Mutta latinalaisen riituksen mukaiset papit, joita on ehdoton enemmistö katolisista papeista, niin keskiajalla vakiintui käytäntö, että he luopuvat niin kuin naimisiin menemisen mahdollisuudesta ja elävät selibaatissa. Eli tämä ei ole teologinen kysymys, tämä on kirkkojärjestykseen liittyvä kysymys. Ja Franciscus niin kuin availi vähän semmoisia niin kuin keskustelun ikkunoita. Tästä voidaan keskustella ja tuolta Amazonian alueelta latinalaisesta Amerikasta tuli myös selkeä viesti, että siellä on pappispula, että voisiko siellä vihkiä papiksi naimisissa olevia miehiä. Ja Franciscus niin kuin näytti siltä, että hän voisi avata tätä ovea, mutta sitten se synodaalinen keskustelu, niin siinä ilmeisesti se painopiste meni kuitenkin siihen, että tästä ei vielä luovuta tästä niin kuin selibaatista. Ja siihen liittyy myös hirvittävä määrä käytännön ongelmia, että jos papit saavat mennä naimisiin, niin heillä on perhe elätettävänä. Se muuttaa koko katolisen kirkon talouden kaikissa seurakunnissa.
Joo, ja katolisessa kirkossa on myös monia protestanttisista kirkoista katoliseen kirkkoon siirtyneitä pappina toimiva, jotka ovat sitten naimisissa, että kyllä näitä naimisissa olevia katolisia pappeja on ja varmasti aiheuttavat hämmennystä sitten monissa seurakuntalaisissa.
Ja sitten katolista kirkkoa on myöskin riivannut nämä seksuaaliset hyväksikäyttöskandaalit. Missä ollaan niiden suhteen? Onko se pahasti, kuinka pahasti mainetta ryvettänyt?
Se on prosessissa. Edelleen. Se alkoi purkautua oikein kunnolla vasta 2000-luvun alussa Yhdysvalloissa ja sitten tapahtui Euroopassa monia suuria ikäviä paljastuksia ja monessa maissa on laadittu tämmöisten riippumattomien tutkimuskomissioiden raportteja, joissa on ilmennyt sitten tuhansia, kymmeniä tuhansia tapauksia. Mutta tämä on kaikki nyt tähän mennessä niin kuin keskittynyt suhteelliseen vähäiseen määrään maita, Pohjois-Amerikkaan, eurooppalaisiin maihin, eräisiin Etelä-Amerikan maihin, että kyllä tässä on vielä paljon perattavaa ja varmasti paljon tulee vielä ilmi.
Ja mä luulen, että kun Franciscus valittiin 2013, niin yksi kaikista tärkein kriteeri kardinaaleille oli, että ei ole minkäänlaista vaaraa, että siellä on joku pommi sen henkilöhistoriassa, joka valitaan paaviksi, että hän on esimerkiksi piispana jollain tavalla laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuuttaan tai jollain
niin kuin
Benediktusen kohdalta löytyy tämän tyyppinen juttu Saksasta ja siitä hän käyttiin sitten nousi isoja otsikoita ja muita, mutta mitä ilmeisemmin sitten, kun valinta kohdistui Buenos Airesin kardinaaliin Jorge Mario Bergoglioon, niin hänellä ei varmastikaan ollut niin kuin tätä riskiä, mutta siitä huolimatta, vaikka hän tarmokkaasti yritti tähänkin ongelmaan tarttua, niin hän kompuroi paaviutensa ensimmäisenä vuosina. Ja vasta 2019 hän jotenkin niin kuin pisti turbovaihteen päälle ja järjesti Vatikaanissa semmoisen huippukokouksen, jossa niin kuin vieläkin tomerammin tartuttiin asiaan ja päätettiin, että nämä ilmoitetaan aina poliisille. Koska aikaisemmin on ollut silleen, että katolinen kirkko globaalina kirkkona oma kanoninen lakinsa on jotenkin ollut sillä tavalla niin kuin suhtautunut, että kirkon asiat hoidetaan kirkon sisällä ja kirkon omat rangaistusjärjestelmät ja tämän tyyppiset riittävät. Mutta käytännössähän se vaan johti sitten siihen, että joku pappi määrättiin katumukseen jonnekin luostariin tietyksi ajaksi ja sitten hän pääsi jatkamaan elämäänsä toisissa seurakunnassa ja jatkamaan näitä hyväksikäyttöjä ja muita. Että kyllä tässä nyt on koko ajan niin kuin implementoitu yhä kovempia niin kuin sanktioita ja alkoihan jo Benediktuksen kaudella. Benediktus varmaan yritti paljon tässä alueessa.
Benediktus kardinaalina toimi uskonnopin kongregaation, eli siis opillisia kysymyksiä koskevan viraston johtajana ja 2000-luvun alussa niin määrättiin, että kaikki hyväksikäyttöraportit kaikkialta maailmalta tulee niin kuin hänen luettavikseen tai hänen johtamaansa virastoon. Franciscus perusti aika nopeasti paavina tämmöisen komission alaikäisten suojelemiseksi, jossa oli monenlaisia maallikkoasiantuntijoita ja myös hyväksikäytön uhreja. Mutta sen toiminnassa on ollut ongelmia, että se ei ole saanut riittävästi resursseja. Sitä on vähän väheksytty Vatikaanin hallintokoneistossa ja siitä on kaksi näitä hyväksikäytön uhreja eronnutkin, kritisoiden sitä, että tämä ei nyt oikein meinaa toimia.
Eli mitä se kertoo katolisen kirkon suhtautumisesta?
No se kertoo ehkä siitä, että kuuriassa on siinä hallintokoneistossa on edelleenkin ymmärtämätöntä suhtautumista hyväksikäytön vakavuutta kohtaan.
Myös varmaan uudistusmielisimmät ajattelevat, että kyse ei ole vain siitä, että tynnyrissä on muutama mätä omena, vaan se tynnyri itsessään rakenteena tuottaa sen tyyppisiä prosesseja, että näitä mätiä omenoita syntyy. Eli toisin sanoen moni haluaisi uudistaa katolisen kirkon niin kuin pappeuteen liittyviä koulutuspolkuja, pappeuteen liittyviä vaatimuksia ja muita. Eli ja näihin rakenteellisiin uudistuksiin ei missään varsinaisessa mielessä ole lähdetty. Eli tämä niin kuin tavallaan jotenkin kytkeytyy siihen selibaattikeskusteluun ja kaikkiin muihinkin tämän tyyppisiin asioihin.
Kun tämmöisiä kamalia asioita on tapahtunut siellä kirkon sisällä, niin varmasti on odotettu, että paavilta tulee julkisia anteeksi pyyntöjä asioista, niin miten on ollut?
No ennen Franciscusta eipä juuri. Se on hänen aikanaan sitten, vasta hän on kyllä pyytänyt anteeksi. Mutta niin, mä en tiedä, kuinka pitkälle se vielä riittää ja onko se itse sitten lopulta se kaikkein suurin hyöty.
Hän on kuitenkin joutunut kohtaamaan aika paljon vastustusta kirkon sisältä, kun on nämä traditionalistit tai konservatiivit, miksikä niitä sanotaan. Ja eräs äänekkäimpiä ja näkyvimpiä arvostelijoita kirkon sisällä on ollut tämmöinen italialainen arkkipiispa nimeltään Carlo Maria Vigano, entinen Vatikaanin Yhdysvaltain nuntios tai lähettiläs. Ja Vigano siis paljasti Vatikaanissa taloudellista korruptiota jo ennen Franciscusta. Mutta sitten vuonna 2018 hän syytti paavia kirkon seksuaalisen hyväksikäyttöskandaalien peittelystä. Arkkipiispan kävi sitten kalpata ja hänet erotettiin kirkosta.
Kyllä tässä on, mä aikanaan, kun tämä keissi oli kovimmillaan, niin mä luin hyvin monta analyysiä tästä aiheesta ja enää en muista kaikkia yksityiskohtia, mutta kyllä se iso kuva piirtyi sen tyyppiseksi, että Vigano, joka myöhemmin siis ihan marginalisoitui, hänhän kirjoitti Trumpille jonkun kirjeenkin, jossa hän niin kuin puhui syvästä kirkosta, deep church, samalla tavalla kuin trumpistit puhuvat syvästä valtiosta, deep state. Mutta Vigano väitti asioita, että Franciscus olisi paaviutensa alkuvaiheessa Washingtonin arkkipiispan Theodore McCormickin kohdalla ikään kuin laiminlyönyt puuttumisen ja jotenkin niin kuin painanut villaiselta sen, että häneltä paljastui tiettyjä hyväksikäyttöjuttuja vuosien takaa. Mutta mitä ilmeisemmin näin ei ollut, että tämä asia sitten sitä selvitettiin myöhemmin ja muuta ja nämä Viganon väitteet, näin minä ymmärsin, olivat siis loppupeleissä virheellisiä ja väärin ja yrittivät niin kuin kampittaa Franciscusta. Ja mitä tapahtui taas tälle Washingtonin arkkipiispalle, niin kun siitä paljastui vielä, että yksi näistä hyväksikäytetyistä oli ollut alaikäinen joskus 1970-luvulla, niin ei siinä mennyt kovin paljon aikaa, kun hän menetti paitsi kardinaalihattunsa myös koko pappeutensa. Ja tämä Vigano taas menetti pappeutensa sen takia, kun se jatkoi tätä ikään kuin sissisotaansa Franciscusta vastaan ja otti tällaisia monenlaisia trumppilaistyyppisiä kannanottoja Yhdysvaltojen politiikkaa ja muuta. Ja hän itse asiassa taisi sanoutua irti jopa paavista ja sanoi, että paavi ei ole paavi.
Kyllä, hän on pudonnut aika syvälle kaninkoloon, jos nyt tämmöistä ilmausta käytettäisiin. Hänen syytöksensä on muuttunut koko ajan absurdeimmiksi ja surrealistisemmiksi.
Ja hän ei koskaan puhunut paavista, vaan Bergogliosta.
Kyllä, joo. Tämä on tämä Franciscuksen kriitikoiden vakiopuhetapa.
Fransiskuksen ympärille on rakentunut, voisi sanoa, vankka fanikunta. Vähän tulee mieleen jopa Barack Obama, kun hänen ympärilleen myöskin syntyi tämmöinen vankka fanikunta. Mutta onko Fransiskuksesta annettu kuva liberaalina hiukan liioteltu?
No mä en käyttäisi sitä sanaa liberaali. Me usein puhutaan liberaalista ja konservatiivista kirkollisessa yhteyksessä Suomessakin. Niin mä puhuisin enemmän niin kuin progressiiveista ja traditionalisteita. Niin. Kyllä Fransiskus on progressiivinen niin kuin aivan
edistysmielinen.
Hän yrittää viedä kirkkoa eteenpäin. Hän yrittää tarkkailla Vatikaanin toisen konsilin hengessä ajanmerkkejä etsi kirkolle uudistumista niin, että kirkko pystyy vastaamaan näihin ajanmerkkeihin. Mutta eihän hän tietenkään ole siinä mielessä liberaali 1930-luvulla syntyneen argentiinalaisena italialaisten siirtolaisten poikana kuin suomalainen media odottaisi tai länsimainen media odottaisi. Mutta hän on ottanut niissä omissa raameissaan kyllä hyvin pitkälle meneviä askeleita, jotka voivat kantaa jonkinlaista hedelmää hänen seuraajiensa aikana.
Kyllä, ja hän on puhunut monista asioista aivan eri tavalla kuin edeltäjänsä. Ja hän on aika huumorintajuinen, sekin näkyy hänen puheissaan, että jopa se saattaa sitten johtaa niin kuin ajattelemaan, että onpa siinä nyt sitten liberaali paavi, kun käyttää tämmöistä kieltä. Mutta hän ei esimerkiksi abortista ole puhunut läheskään niin paljon kuin pari edeltäjänsä. Ja abortti taas on esimerkiksi Yhdysvaltain katolisille piispoille aivan niitä ykkösaiheita ollut hyvin, hyvin pitkään. Että ei se ihmekään, että tämmöiset republikaanimieliset konservatiiviset kardinaalit, niin hieman niin kuin kokee nyt paavin jotenkin epäilyttäväksi.
Ja vaikka siis Franciscus on muuttanut monella tavalla suhtautumista seksuaalivähemmistöihin, samaan aikaan hän aika vahvasti pitäytyy kiinni siinä perinteessä mies ja nainen dikotomiassa niin kuin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme siitä, onko uuden paavin valinta pian edessä ja mikä on katolisen kirkon tila. Vieraina ovat Helsingin yliopiston yleisen kirkkohistorian dosentti Mikko Ketola ja kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija dosentti Jyri Komulainen. Mikko, sanoit juuri tuossa, että humoristinen, leppoisakin paavi, mutta onko paavi ollut vahva vai heikko?
Kyllä minusta hän on ollut vahva ja selvästikin niin kuin näkee, että hän vie tahtonsa vaikka läpi harmaan kiven vastustuksesta huolimatta. Ja kun tuossa aikaisemmin oli vähän puhetta tästä fanikunnan syntymisestä, niin ei se ole kyllä ihme, sillä hänessä on monia semmoisia viehättäviä henkilökohtaisia piirteitä, jotka on vedonneet ihmiseen. Tämmöinen vaatimaton, tietty vaatimattomuus. Erilaisissa asioissa lähtien ihan siitä, että hän itse kantaa salkkuaan paikasta toiseen ja ei asu apostolisessa palatsissa, vaan siellä Pyhän Martan vieraskodissa ja liikkuu pikkuautolla ja näin poispäin.
Mutta tuohon salkkuun liittyen mä kerron yhden anekdootin, jonka luin jostain katolisesta lehdestä 10 vuotta sitten. Eli Franciscus on kuitenkin määrätietoinen siellä kulissien takana. Hän oli jollain matkalla, oliko hän ollut Brasilian matka tai joku niistä ensimmäistä apostolista matkoista, mitä hän teki paavina. Ja hänen salkkunsa oli viety jo lentokoneeseen ja kävi ilmi, että se on siellä, niin hän vaati, että se tuodaan hänelle, että hän pystyy kävelemään sen salkun kanssa sitten sen lentokoneeseen. Että hänellä on myös tämmöisiä imagoon liittyviä juttuja, jotka ovat symbolista viestintää ja hän pitää niistä kiinni, että ei ne välttämättä aina ole niin leppoisia ne ratkaisut.
On hyvin tietoinen näistä.
Tietoinen. Mä jostain luin semmoisen analyysin, että hän on erittäin terävä ja taitava poliittisesti, mutta samaan aikaan totta kai aidosti hänen arvomaailma on, että hän haluaa edistää armollisuuden, lempeyden, ihmisten välisten veljeyden ja sisaruuden arvoja ja niin edespäin. Mutta hän käyttää kyllä totta kai tietoisesti myös sitä valtaa näiden tavoitteiden edistämiseen ja myös symbolista valtaa.
Ja puhutaan nyt vallasta nimenomaan. Miten paljon valtaa paavilla loppujen lopuksi on?
No paavihan on yksinvaltias, Vatikaanin valtiossa, että kyllä hänellä semmoista valtaa on paljon ja hän kuitenkin ottaa huomioon sitten sen, että onko järkevää niin kuin ikään kuin poliittisesti tehdä jonkinlaisia uudistuksia vai ei. Että kyllä hän tajuaa, että ne täytyy olla semmoisia, jotka saa sitten laajemman hyväksynnän. Että ei hän nyt lähde kuitenkaan ajamaan ihan härkäpäisesti mitä tahansa läpi. Eikä hän nyt ole varsinaisia opillisia uudistuksia juuri tehnytkään.
Jos katsotaan paavin valtaa tai puhutaan paavin vallassa, tässä on monta eri ulottuvuutta. Voidaan katsoa sitä historiaa pitkässä jatkumossa ja katsotaan keskeinen Eurooppaa, niin kyllähän paavilla oli vaatimus olla kaikkien maallisten hallitsijoidenkin yläpuolella. Ja paavin valta on ollut keskiajalla poliittisestikin merkittävä.
No paavillahan oli oma armeijakin.
Kyllä, siinä. Mutta sitten kun kirkkovaltio, paavi menetti kirkkovaltion 1870-luvulla Italian yhdentyessä, paavius koki tietynlaisen metamorfoosin. Siitä tuli hengellistä johtajuutta. Ja hengellisenä johtajuutena, moraalisena johtajuutena se on saanut totta kai niin kuin aivan tavattoman näkyvyyden. Kun ajattelee, että maailmassa on 1,4 miljardia katolista. Se pieni Vatikaanivaltio antaa vähän väärän kuvan. Hän johtaa valtavaa verkostoa. Hänellä on niin kuin maailman media niin kuin jatkuvasti niin kuin hälytystilassa, kun hän sanoo jotakin niin kuin riittävän uutisarvon nostavaa. Et sanotaan näin, että meillä täällä Suomessa, jolla on tämmöinen pitkä luterilainen, jopa katolisuusta vieroksuva kulttuurinen historia, niin me ollaan ehkä vähän niin kuin siellä reunamilla niin, että aina Suomessa ei ymmärretä, että mikä se vaikutusvalta on maailmalla.
Mutta miten se näkyy sitten oikeasti?
No otetaan nyt ensimmäinen esimerkki, että
ihan käytännön
elämässä. Johannes Paavali II valittiin paaviksi kylmän sodan aikana. Hän oli puolalainen ja hän oli avainhahmoja siinä, että käynnistyivät ne prosessit, jotka johtivat Neuvostoliiton romahtamiseen. Ja vastaavasti saatellaan paavin diplomaatteja. Tuolla tapahtuu kulisseissa paljon. Esimerkiksi Barack Obaman aikana tehty sopimus Kuuban ja Yhdysvaltojen välillä oli paavidiplomaattien kätilöimä. Että näitä on paljon tämmöistä niin kuin hiljaista työtä tapahtuu. Vatikaanin niin kuin tämä diplomaattinen armeija tuolla eri puolilla maailmaa, paavin nuntiukset, niin ne ovat kyllä niin kuin tiedusteluorganisaationa ja vaikuttavuudeltaan paljon suurempia kuin me ehkä osataan ajatella täällä.
Joo, ja kyllä aina kun paavi vierailee jossakin maassa, niin hän tapaa aina poliitikoita myöskin, ja poliitikot hyvin mielellään esiintyy yhdessä paavin kanssa, koska se nostaa myös niin kuin heidän suosiotaan ja parantaa heidän imagoaan. Että kyllä hänellä on tämmöistä niin kuin vaikutusvaltaa aika paljonkin.
Hmm. Ja sitten jos ajatellaan tätä katolista kirkkoa itseään, niin se on niin suuri ja kenties voisi sanoa tapoihinsa jumiutunut laitos, että se on varmaan ihan äärettömän vaikeaa ruveta sitä muuttamaan, vaikka olisi kuinka halua siihen.
No varmastikin Vatikaanin kuuria, vanha sanalaskuhan on, että paavit tulevat ja menevät, mutta kuuria pysyy. Eli se hallintokoneisto on niin kuin hyvin jähmeä ja byrokraattinen, ja kirkossa on totta kai paljon muutosvastarintaa. Ylipäänsä kirkoissa usein on jostain syystä muutosvastarintaa, mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa, että katolisen kirkon ruohonjuuritasolla kuplii paljon erilaista radikalismia. Esimerkiksi latinalaisamerikkalainen vapautuksen teologia, joka vei monia pappeja jopa vallankumouksellisiin niin kuin toimintaan 1970-luvulla, oli hyvä esimerkki siitä radikaalista puolesta, joka kirkosta löytyy.
Joo, ja me helposti ajatellaan, että katolinen kirkko on tämmöinen monoliitti, jossa kaikki on samaa mieltä asioista. Mutta sitten kun rupeaa raaputtamaan vähän pintaa, niin sieltä löytyy naispappeuden kannatusta ja selibaatin poistamisen kannattamista ja kaikenlaisia uudistusideoita. Mutta ne nyt ei vaan välttämättä niin kuin tule meidän tietoon tiedotusvälineiden kautta.
Hmm. Mutta millaisia, siis vallasta kun puhutaan, niin millaisia valtaklikkejä sieltä löytyy sitten Vatikaanin sisältä? Onko se vain yksinkertaisesti tämä jako edistysmielisten ja konservatiivien välillä vai onko siellä muutakin?
No tämä on tämmöinen karkea jako ja mulle tulee heti mieleen, että yksi kysymys, jonka ympärillä ehkä tämä katolisen kirkon sisäiset jakolinjat on kaikista voimakkaampia, joka voi olla aika vaikea Suomesta käsin hahmottaa, on kysymys latinankielisestä messusta. Eli tämmöinen latinankielinen perinteinen Trenton messu, se ikään kuin pantiin hyllylle ja jopa niin kuin lukon taakse Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen jälkeen 1960-luvulla. Ja traditionalistiset voimat ovat halunneet ikään kuin ryhmittyä tämän latinankielisen messun ympärille, ja siihen liittyen on ollut valtavasti suuria intohimoja ja vähän eri paavella erilaista linjaa. Benediktus nimittäin vapautti sen ikään kuin käyttöönottoa, mutta Franciscus pani sitten taas uudelleen niin kuin hallinnollisten lukkojen taakse tämän Trenton messun viettämisen, koska hänen mukaansa sitä alettiin käyttää kirkkopoliittiseen vaikuttamiseen ja tämmöiseen klikkiytymisen niin kuin perusteena.
Eli se toimii jonkinlaisena isona symbolina.
Kyllä, juuri näin. Eli juuri se ajatus on se, että koska on kyse kirkosta, niin siellä ei välttämättä nykypäivänä aseilla tai tikareilla tai miekoilla taistella, mutta siellä taistellaan tällaisilla symbolimerkityksillä ja muilla.
Kyllä, erilaisilla teologisilla painotuksilla lähinnä.
Niin, tarkoittaako tämä sitä, että paavin kuollessa tai erotessa niin tapahtuisi vähän sama kuvio kuin mitä nähtiin siinä Conclave-elokuvassa. Eli hirveä valtataistelu niiden edistysmielisten ja näiden traditionalistien välillä.
En tiedä, voiko sitä sanoa, että se on hirveätä se taistelu, mutta kyllä sitä kamppailua tulee olemaan. Ja siellä syntyy varmasti niin kuin erilaisia tämmöisten näkemysten mukaan meneviä klikkejä tai ryhmittymiä. Saattaa olla jopa ihan niin kuin kansallisestikin. No ainakin Italian media on aina sitä mieltä, että nyt kyllä seuraavan paavin pitää taas olla italialainen. Mutta en tiedä, onko sinänsä tämä kansallisuuskysymys minkäänlainen iso
ongelma. Niin onko sillä väliä vai ei?
No ainakin kun viime kerralla Franciskuksen valinnan edellä niin haastateltiin kardinaalia lehdistössä, niin eihän nyt silloin niin kuin pitänyt sitä mitenkään niin kuin erityisen tärkeänä, että jostakin tietystä maasta valittaisi paavi. Kyllä silloin aika paljon puhuttiin siitä, että ehkä nyt olisi aika mennä jo niin kuin Atlantin toiselle puolelle, mutta ei siinäkään sitten yleensä se tarkemmin kohdistettu henkilöihin, vaikka sitten nousikin semmoisia tiettyjä ennakkosuosikkoja.
Mitä luulette, meneekö vielä pitkään ennen kuin paavi valitaan tuolta Aasiasta tai Afrikasta?
No se voi tapahtua seuraavassa konklaavista olla tapahtumatta. Eli mä just mietin, että kyllähän se
pidä mahdollisena.
Totta kai. Suuri osa, siellä on hyvin kyvykkäitä kardinaaleja ja muita. Ja mä luulen kanssa, kun Mikko sanoi, että niin kuin ei ole niin olennaista, mistä maasta tulee, koska se on niin ylimaallinen virka siinäkin mielessä, että kuka kykenee johtamaan ja hoitamaan tuollaista virkaa, joka jatkuvasti maailman valokeilla, jossa on valtava hallinnollinen ja ennen kaikkea hengellinen vastuu. Jos henkilö on aidosti hengellinen ihminen, kristitty, niin hän ajattelee, että hän on myös Jumala edessä vastuu, niin sikäli mä uskon, että nämä edelliset paavitkin olivat kauhistuneita valinnastaan. Niin kyllä siihen pitää löytää siis ihminen, joka oikeasti vastaa ajan kysymykseen ja pystyy viemään kirkkoa eteenpäin, että sitä ei niin kuin voi tavallaan mennä sillä perusteella, nyt tarvitaan joku tuolta tai täältä. Et sikäli, mutta on mahdollista. Siellä on siis kärkiehdokkaita, joita pidetään hyvinä kandidaatteina. Yksi tulee Filippiineiltä.
No mitä sitten tämä myytti, että liberaalin tai edistysmielisen paavin jälkeen tulee aina konservatiivi ja sitten taas edistysmielinen ja sitten taas konservatiivi?
No, puhuttu myös, että lihavan paavin jälkeen tulee laiha paavi.
Niin, mäkin menen sanoa tämän saman, koska musta se on parempi, koska se kertoo, että se temperamentti myös vaikuttaa paljon. Että jos on ollut niin kuin vahvasti aktiivinen paavi, sitten halutaan ehkä semmoinen, joka enemmän vähän rukouksen mies ja, ja niin edespäin. Mutta nämä poliittiset, kirkkopoliittiset suhdanteet, ne saattaa olla niin kuin jo jollain tavalla lukittu. Kuten on puhuttu, Franciscus on jo nimittänyt 80% äänioikeutusta kardinaaleista.
Sitten on aina mukavaa katsoa kulissien taakse hiukan, varsinkin Vatikaanin hämärissä, että kuka siellä on semmoinen, jolla on oikeasti paljon valtaa paavin lisäksi. Kuka on se niin sanottu harmaa eminenssi siellä?
No mä sanoisin, että kardinaalivaltiosihteeri on se paavin oikea käsi. Ja tällä hetkellä semmoinen henkilö, joka on ollut aika paljon myös näissä paaviveikkailuissakin esillä. No sitten joillekin kardinaaleille saattaa kertyä semmoista tiettyä arvovaltaa ehkä ikänsä ja kokemuksensa vuoksi, mutta tosi vaikea sanoa, että siellä ei ole mitään niin kuin semmoista kovin hämärää klikkiä olemassa.
Samaa mieltä, ja mulle tulee mieleen niin kuin vaikutusvaltaista henkilöstä. Tietenkin kardinaali Ratzinger, Johannes Paavali toisen aikana, oli hyvin vaikutusvaltainen, mutta hän oli jatkuvasti julkisuudessa, kun hän käytti uskonopin kongregaation johtajana valtaa niin, että hän vaiensi erimielisiä teologeja ja muuta tämän tyyppistä. Ja hänestä hän tuli itsestään sitten paavi nimellä tosiaan Benediktus 16. Mutta en usko, että siellä nyt mitään semmoista yksittäistä harmaata eminenssiä, mikään naruja sinänsä vetelisi, mutta on vaikutusvaltaisempia ihmisiä tai muita, mutta kyllä se paavin niin kuin valta on vaan siinä systeemissä niin suuri.
Se on vaan kiehtovaa fiktiossa tämä, että siellä olisi joku harmaa eminenssi, mutta puhutaan vielä vähän tästä paavista tai Vatikaanista ja geopolitiikasta. puolueettomuuteen pyrkivä Vatikaani on hoiperellut sotaa koskevissa kannanotoissa. Että se on näkynyt selvästi tässä Ukrainan sodassa. Kun Venäjä otti haltuunsa Krimin niemimaan, se oli vuonna 2014, niin paavi luonnehti Venäjän ja Ukrainan välistä konfliktia veljessodaksi. Ja tätähän arvosteltiin hyvin paljon tuolla Ukrainassa, koska se muistutti hyvin paljon tätä Venäjän suosimaa retoriikkaa. Ja ukrainalaiset ovat myös turhaa odottaneet, että paavi olisi tuominnut selvin sanoin Venäjän toimet. Miten itse arvioisitte Franciscuksen lausunnot sodasta?
No mä sanoisin lyhyesti näin, että mä oon just lukenut sitä hänen oma elämäkerrallista teosta, joka tuli nyt tämän vuoden alussa julkisuuteen. Kyllähän siinä selvästi asettui niin kuin Ukrainan kärsimyksen puolelle ja hyvin voimakkaasti puhuu sotaa vastaan. Sanotaan, että hän on hyvin idealistinen pasifisti tietyssä mielessä ja nämä niin kuin kompuroinnit tavallaan heijastelevat sitä.
Kyllä ja kyllä mä oon samaa mieltä, että hän on ihan selvästi ukrainalaisten puolella näissä sodan kärsimyksissä, mutta niin näissä nyt vaikuttaa tämmöiset tietyt historialliset perinteet. Esimerkiksi se, että paavin tulee olla neutraali tämmöisissä isoissa konflikteissa, jotta hän pystyisi vaikka välittämään rauhaa. Franciscuksella on ehkä sitten tämmöinen just niin kuin idealistinen näkemys, että mikään sota ei voi enää olla oikeutettu. Hän haluaa, että sotia vaan ei olisi ja silloin kaikki pitäisi tehdä sen eteen. Ukrainalaisille monet tämmöiset lausunnot on tietysti niin kuin aiheuttanut ihmetystä ja he ovat olleet pahoillaan siitä ja nähneet, että paavi puhuu nyt Venäjän retoriikan mukaisesti.
Niin, viime keväänä hämmennystä herätti myös Franciscuksen puheet Ukrainan sodan lopettamiseen tähtävästä rauhansuunnitelmasta. Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski torjui paavin välitystarjouksia ja valitteli sitä, että paavi ei selvästi halua tuomita Venäjää sotarikoksista. Mitä luulette, siis tämä neutraaliusjuttu, pyrkiikö Franciscus kaikin tavoin välttämään sitä, että ärsyttäisi Venäjää?
No ehkä se ei ole se vaan enemmän se, että Vatikaanin diplomatian perinteeseen kuuluu ehdoton neutraliteetti, jotta se voi olla rauhanvälittäjänä uskottava kaikille puolille. Mutta tässä sodassa tällä asetelmalla se ei ihan hyvin toimi, niin kuin varsinkaan eurooppalaista näkökulmasta katsoen.
Kun tuossa aikaisemmin oli puhetta siitä, että Vatikaanin lähettiläät ovat hyvin aktiivisina liikkeellä, niin mitäs luulet, onko tällä hetkellä Ukrainan sodan lopettamiseksi myöskin liikkeellä?
Onhan siellä se kardinaali Zuppi sukkuloinut Moskovasta Kiovaan ja moniin muihin paikkoihin Franciscuksen lähettiläänä.
Ja Franciscuksen lähettiläitä on vieraillut paljon Ukrainassa kardinaaleja myötä.
Tässä lähetyksessä olemme puhuneet siis paavi Franciscuksen kaudesta ja uuden paavin valinnasta. Kiitoksia paljon haastattelusta Jyri Komulainen ja Mikko Ketola.
Kiitos.
Kiitos.
Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Tuomas Valkkonen ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä Niklas Vanki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyy myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Kiitos kun kuuntelit.